Lähiradion kuuntelijat. Ohjelmasarjassa Erkki kysyy, kuka vastaa. Käsittelemme tällä kertaa asuntopolitiikkaa ja niitä seikkoja, jotka vaikuttavat asumisen hintaan. Minä olen Erik Hellström ja vastaajana tänään on Liike Nyt-yhdistyksen puheenjohtaja ja kansanedustaja, liikemies Harri Hjallis. Harkimo, tervetuloa.
Kiitos.
Mistä tämä nimi tulee ja mitä Liike Nyt tarkoittaa?
No, Liike Nyt on niin kuin liike, joka haluaa muuttaa politiikan päätöksentekoa sillä tavalla, että tänä päivänä kansanedustajat valitaan joko neljäs vuosi, niille ei välttämättä ole mitään sanomista, ja me halutaan laajempi ihmisjoukko mukaan tähän. Meillä on netissä tällä hetkellä 12 000 vaikuttajaa, ja ne saa olla mukana päättämässä näistä asioista. Totta kai ne ei päätä kaikista asioista, mutta niistä tärkeimmistä asioista. Ja kun tämmöinen päätöksenteko tulee sinne, niin ensin niille laitetaan puolesta ja vastaan, että ne voi tutustua tähän asiaan, sen jälkeen ne keskustelee siitä ja sen jälkeen päätetään siitä asiasta. Ja jos meillä on X määrä kansanedustajia, niin ne joutuu noudattamaan näitä päätöksiä sitten. Ja sitten vielä sen jälkeen, ja se tapahtuu silleen, että nämä ihmiset, sitten nämä kansanedustajat joutuu menemään näiden päätösten mukaan ja sitten muista asioista nämä kansanedustajat päättää keskenään. Eli ei ole semmoista mahdollisuutta, että vaan joka neljäs vuosi ihmiset on mukana päättämässä näistä asioista. Eli me halutaan laajempi joukko ihmisiä mukaan tähän päätöksentekoon. Ja me halutaan, että ihmiset aktivoituu enemmän politiikkaan, ne on enemmän, ja me halutaan nuoria mukaan tähän poliittiseen päätöksentekoon. Että se on meidän idea, koska nykyään päätökset tapahtuu ylhäällä ja ilmoitetaan, mitä ne on. Me halutaan, että ne tulee alhaalta ylöspäin ja ihmiset, laajempi joukko on mukana.
Se on eräänlainen kansanliike tavallaan.
Se on eräänlainen suoran demokratian alku. Ja Sveitsissähän kaikki päästetään suoralla demokratialla.
Niin, tätä nykyaikaista joukkoistamista tavallaan.
Kyllä.
Päätöksenteon valmistelussa. Mutta
kyllä.
Miten teillä on valittu nämä asiantuntijat vai...
No, niitä tulee eri aloilta sitten, että kun me tehtiin esimerkiksi tämä meidän oma sote-malli, niin silloin me valittiin asiantuntijoita, jotka on sotessa kunnallisella puolella, yksityisellä puolella ja asiantuntijoita, ja sitten me tehtiin tämä oma sote-malli ja näiden asiantuntijoiden kanssa tehtiin tätä. Ja se, mikä meillä on ero tässä, että meillä ei ole mitään poliittista intohimoa tässä, että meillä ei ole mitään kohderyhmää, mille me tehdään nämä. Että kokoomus tekee sitä vähän varakkaimmille, keskusta tekee sitä maaseudun ihmisille, mutta me tehdään näitä päätöksiä niin kuin Suomelle, ja meidän tarkoitus saada se paras mahdollinen ilman näitä ideologioita tai aatteita tai mitään semmoisia, vaan me yritetään saada päätöksenteot, kaikista parhaimmat päätökset Suomelle.
Tuo on todella mielenkiintoista, mutta otetaanpa konkreettinen esimerkki asuntopolitiikan alalta, niin miten se asiantuntijuus siellä sitten muodostuu?
No, sitten me otetaan siitä, jos meillä on esimerkiksi asuntomarkkinoiden asiat, niin me tarvitaan kunnan ihmisiä, me tarvitaan yksityisiä rakentajia siihen ja me tarvitaan arkkitehtejä siihen, me tarvitaan eri puolilta, me otetaan ihmisiä ja he tekisivät sitten sen meidän niin kuin asuntopoliittisen ohjelman, että me otettaisiin kaikilta puolilta ne parhaat ihmiset ja ne rakentaisivat se meille. Että meillä ei olisi siinäkään mitään niin kuin poliittista intohimoa, vaan meillä olisi se intohimo, että mitä saadaan parhaat ja halvemmat asunnot rakennettu.
No, kun katsoo televisio-uutisiin kutsuttuja asiantuntijoita, niin siellähän yleensä vain rahastajapuolen edustajat on äänessä niin sanottuina asiantuntijoina, mutta maksajapuolen, ne asukkaiden edustajat, niin niitä ei siellä useinkaan näy. Miten teidän tässä joukossa?
No, totta kai siis pitää olla ne ihmiset, eli asiakkaat, niin kuin, jos sulla on joku tuote, mitä sä myyt, niin sullahan pitää olla sen tuotteen loppukäyttäjän mielipide siinä asiassa ja sen halu, mitä se haluaa tehdä, mitä se on valmis maksamaan, minkä kokoisesti se on valmis maksamaan, missä paikassa se on valmis maksamaan, mitä, niin sulhan pitää olla ne ihmiset mukana siinä päätöksenteossa, koska ethän sä voi tehdä sitä pakettia valmiiksi, jos sä et kuuntele asiakkaita.
Aivan. Valtionhallinnossahan on politiikan valmistelussa, lainsäädännön valmistelussa tapana aina ollut kuunnella laajasti, mutta se juuri näyttää ratkaisevan lopputulosta tai ainakin antaa suuntaa siitä, että minkälaisia asiantuntijoita valitaan siihen lausunnonantajien joukkoon.
No, meillä ei ole mitään semmoista niin kuin intohimoa, että me tarvittaisiin määrätynlaisia kun me ei haluta mitään määrätynlaista päätöksentekoa tai me ei haluta mitään määrätynlaista lopputulosta, vaan me halutaan semmoinen lopputulos, joka olisi paras sille kaupungille, kunnalle tai Suomelle.
Eli asuntopolitiikka teema, kun tulee kenties teille joskus käsittelyyn, niin kuulutatteko se niin julki, että sinne voi esimerkiksi asukkaiden etujärjestöt tulla asiantuntijoiden mukaan?
Totta kai. Sehän on tärkeä. Se on iso osa sitä. Ne on ne loppukäyttäjät ja niillähän ne asunnot tehdään, niin niitähän pitää kuunnella myös tässä asiassa.
Juuri näin. Koskeeko se myös vuokra- ja asumisoikeusasukkaita?
Totta kai se koskee kaikkia tietysti. Kaikkia niitä loppukäyttäjiä pitää kuunnella, koska niillähän ne asunnot tekee. Ja nehän on ne, jotka loppujen lopussa maksaa.
No näinpä. Näinpä. Se on kyllä ihan raikasta ajattelua. Nyt kun asuntoministeri itse totesi tuossa vähän aikaa sitten Ylen perjantaiohjelmassa, että asuminen Helsingissä on törkeä kallista, ja tilastokeskukselta näemme tilastoista, että Suomessakin noin 1 000 000 ihmistä asuu kodeissa, jotka kärsivät asumisen kalleudesta. Niin. Miten tähän teemaan nyt sitten, olisiko jo jonkinlaista neuvoa, että voitaisiin vaikuttaa, vai pitäisikö siihen kutsua itse raakaa?
Ei, kyllä se pitää. No siis mä oon itse rakentanut asuntoja. Mä oon rakentanut noin 100 asuntoa Sipooseen esimerkiksi ja todennut sen ja tiedän aika paljon niistä ongelmista, miksi asuntorakentaminen on kallista. Ekaksi ne normit on niin kauheita, siellä pitää olla pommisuojia, siellä pitää olla sitä, siellä pitää olla tätä, näitä normeja pitäisi vähän purkaa. Ja sitten toinen juttu on se kaavoitus, joka on niinku tärkeä, ja sitten sen tontin hinta, joka tulee tärkeäksi. Että kyllä näissä molemmissa asioissa pitää niinku päästä joustamaan ja pitää päästä. Siellä pitää saada halvemmat tontihinnat, sitten pitää se rakentaminen saada halvemmaksi. Et tänä päivänä on tosi vaikea rakentaa alle 3000 euroa neliö minkäännäköistä asuntoa. Ja silloin se asunnon hinnan, kun siihen lyödään katteet ja muut päälle, niin se tulee sille loppukäyttäjälle ihan liian kalliiksi. Ja sitten ne asunnot pitää olla pienempiä ja paremmin suunniteltuja nykyään, koska ne isot asunnot, niin ihmisille ei ole yksinkertaisesti varaa, että ne maksaa mieluummin pienestä asunnosta enemmän, jos se on hyvällä paikalla. Ja sitten tietysti nämä kulkuväylät, että esimerkiksi Sipooseen on täysin mahdoton tänä päivänä myydä asuntoja, koska sinne ei kulje mikään yleinen, sinne joukkoliikenne ei kulje. Että ne joukkoliikenneväylät, niitä pitää kehittää tulevaisuudessa. Pitää saada se Itämetro tulemaan sinne ja siellä on sitä tonttitilaa vaikka kuinka paljon ja siellä on halpaa tonttitilaa, niin sinne pitää saada, se rakentaminen pitää siirtyä Helsingistä itäpuolelle, kun se nyt on ollut vaan länsipuolella. Ja sitten pitää saada halvempia tontteja, sitten pitää saada kaikki tämmöiset turhat pommisuojat pois sieltä. Nyt tehdään ne normit, energianormit alkaa olemaan niin tiukkoja jo, että nekin maksaa jo omaisuuden, että sä saat sen energiatehokkuuden tehtyä. Ja sekin on mennyt jo vähän liiallisuuksiin. Et siinäkin pitää katsoa vähän, että millä tavalla sitä pystyy toteuttaa sitä rakennamista. Et meillä on liikaa normeja, liikaa valituksia. Tässä on niinku paljon semmoisia asioita, mitä pitäisi purkaa. Ja mun mielestä nämä valitusoikeudetkin pitäisi saada niinku rajattua niin, että ihmisen pitää itsekin satsata jotain siihen, jos se valittaa. Et ei voi vaan olla niin, että sä valitat siitä hyvästä, että on kiva valittaa joka asiasta, vaan sulla pitää olla oma panos siinä ja sä menetät sen oman panoksen, jos se valitus ei mene läpi, niin silloin tulisi nämä tarkoituksenmukaiset valitukset tulisi silloin niin kuin voimaan ja silloin ihmiset sanoo, että tämä ei ole enää demokratia. Ei sekään ole demokratia, että joka asiasta valitetaan ja kaikki pitkittyy ja silloin sä et pysty suunnittelemaan. Sitten yksi juttu, joka on tosi vaikea niin kuin yksityisen, on lähteä rakentamaan näitä taloja, on se, että ne vaatii kaiken maailman erilaisia vakuutuksia ja tämmöisiä, joita pieni yksityinen yritys ei ole. Sen on tosi vaikea saada niitä. Ja sitten on vaikea saada lainoja näiden pienten yksityisten rakennusyhtiöiden, niin nämä on kaikki semmoisia asioita, jotka pitää tutkia, että millä tavalla niitä saa helpotettua.
No ajatellaan tätä Sipoon esimerkkiä, siellä on todella kauniita. Onko ne puukerrostaloja mitään?
Ei, niillä on puuvuoraus.
Joo.
Ja siihen aikaan niin oli täysin mahdoton melkein saada semmoinen puuvuoraus, että betoni nämä yritykset on lobbannut niin hyvin tämän homman, että puurakentaminen on ollut tosi vaikeaa ja sitä pitäisi myös helpottaa sitä puurakentamista. Että siihen oli ihan liian tarkat nämä sprinklerimääräykset ja kaikki tämmöiset, että se tulee liian kalliiksi rakentaa puurakentamista. Et meillä on kyllä paljon kehittämistä tässä koko rakentamiskulttuurissa.
Mm. No se on varmaan sinulla kantapään kautta opittua.
Kyllä.
Vaikka kuin monella muulla poliitikolla tämä rakentamisen problematiikka. Miten sitten tähän hintakysymykseen, jos tullaan vielä ja otetaan se Sipoon esimerkki. Sinulla on siellä jotkut asiakkaat ostaneet ne asunnot itselleen sillä hintaa, millä onnistuvat nyt saamaan tässä markkinatilanteessa. Ja. Sitten verovaroin rakennetaan sinne metro.
Ja
he nostavat asunnon hinnan tuplaksi luopuessaan siitä. Onko tämän kaltainen markkinatalous niin kuin järkevää? Voisiko sitä ajatella, että se mekanismi olisi hieman ystävällisempi niille, jotka haluaa sitten tulla sille markkina-alueelle sieltä asuntojen?
No se on tietysti ongelma, mutta se ei ongelma ainoastaan se metro, vaan se tarvitsee niitä palveluita vaan. Että Sipoossa on myös ongelma, että kauppoihin on monta kilometriä, kouluihin on monta kilometriä, että se tarvii sen kaiken infran siihen ympärille. Ja totta kai siitä tulee ongelmaksi se, että ne asuntojen hinnat sitten nousee, mutta nyt on ongelmana se, että niitä ei edes saa myytyä.
Aivan.
Ja kyllä meidän pitää ekaksi ratkaista se, että me saadaan ne myytyä ja ne pystytään tekemään niin edullisiksi, että ihmiset pääsee asumaan sinne. Että me ei kannata vielä miettiä sitä, että millä se arvo nousee sit siitä. Että meidän kannattaa ekaksi pistää kuntoon se asia. Ja mä uskon, että jos tontteen hinnat saa järkevämmäksi ja halvemmaksi, ja sitten saa näitä normeja vähän purettua ja valitukset lyhyemmäksi, ja sillä tavalla pystytään jo pienentää asuntojen hintaa, niin me pystytään tekemään semmoisia. Nythän pääkaupunkiseutu on kallis siksi, että kaikki nämä kustannukset on isompia täällä.
Aivan. Kaupunkinkin tontivuokra ja tontihinta on tuplasti kalliimpaa kuin Tukholmassa.
Niin on, ja se, mä en ymmärrä sitä, että niin kuin siinä pitää kaupungin tulla vastaan ja näiden ihmisten tulla vastaan, jos ne haluaa, että näitä asuntoja saadaan kaupaksi, että muuten tämä kupla ei mitenkään puhkea. Jos kaikki haluaa aina sen maksimihinnan joka paikasta, niin silloin kaupungin pitää oikeasti alkaa miettiä tätä asiaa.
No minkälaisiin rajoituksiin rakennuttajat ovat valmiita sitten suostumaan? Tämä on poliittinen päätös kuitenkin, että jos kaupunki verovaroin subventoi jollain tapaa tai alentaa tontihintaa, mikä sinällään ei ole mikään oikea subventio, mutta kuitenkin niin sellaiseksi tulkittava, niin eikö niihin pitäisi kuitenkin kytkeä sitten se, ettei siihen rakentava yhtiö saa ansiotonta liikaa?
Totta kai se pitää kytkeä, siitä pitää tehdä niin kuin kauppa siitä, että jos se tontti myydään halvemmalla, niin silloin siihen pitää sopia, mikä se maksimihinta on, mikä siitä voidaan ottaa. Eihän se voi mennä niin, että se tontti myydään halvalla ja sitten se rakennuttaja ottaa sen takaisin sen katteena sen tontin hinnan. Että kyllä tässä pitää kävellä käsi kädessä. Meidän on pakko niin kuin muuttaa näitä normeja jotenkin ja saada enemmän tätä yhteistyötä rakentajien ja tontin myyjän kanssa.
No Suomesta näyttää puuttuvan siis tämä, jos puhutaan nyt nimenomaan kansalaisten aktivoinnista, semmoinen yhteisöllinen rakentaminen ja rakennuttaminen, niin kuin pitäisi pikemmin sanoa, koska ammattimiehen täytyy alkaa rakentamaan viimeisessä. Mutta niin monessa muussa Euroopan maassa niin se on paljon tavallisempaa ja se on ollut yksi tapa pitää myös kustannuksia alhaalla. Niin näetkö sä siinä näköaloja, että tekisit niin liikemiehenä yhteistyötä tuollaisten rakennuttajayhteisöjen, asukasyhteisöjen kanssa?
Joo, totta kai. Kyllä niitä on joitain Suomessa, että, jotka on tehnyt itse sen asuntorakentamisen itse ja ollut mukana jopa siinä rakentamisessa ja auttanut siinä. Ja totta kai se on niin kuin yksi mahdollisuus, mutta kyllä se on aika pitkä tie siihen, että nämä ihmiset, jotka itse tarvitsevat ne asuntoja, niillä olisi ammattitaito siihen, että ne pystyisivät niinku päättämään, että mikä on halvempaa ja mikä on kalliimpaa ja millä hinnalla se saadaan ja kaikki tämmöinen. Mm. Että kyllä siihen pitää silloin niinku yhdistää sekä asiantuntemus että nämä ihmiset ja kaikkien pitäisi olla yhdessä tässä.
No joo, tässä kokoomuksen puheenjohtajana aikoina oli Jyrki Katainen. Ja hän muistaakseni kommentoissa mediassa, että Helsingin asuntomarkkinat eivät toimi. Siis sillä tavalla, kun ne markkinatalousteorian mukaan pitäisi toimia kunnon kilpailutilanteessa, ja se näkyy sitten myös ilmeisesti hintoja kilpailunakin.
Niin.
Mikä sun havainto on tästä tilanteesta tänä päivänä?
No siis kyllä, nyt siinä mielessä niin kuin toimii, siinä mielessä ne toimii, että ne asunnot käy kaupaksi, että silloinhan se markkina toimii, mutta mun mielestä se ei ole se ongelma, että ne asunnot, jotka rakennetaan, niin jos me halutaan saada lisää määrää tähän ja saada siis semmoisia hintaisia asuntoja, että kaikilla on varaa ostaa, niin silloin meidän pitää tehdä näitä uusia ratkaisuja.
Mm. Niin, se usein määritellään kysynnän ja tarjonnan suhteeksi.
Kyllä.
Tällä hetkellähän se näyttää olevan aika vino se suhde, että kysyntä on aivan valtavasti tarjontaa nähden. Eli sehän on tavallaan merkinnyt sitä, että hintakilpailua ei juurikaan esiinny. Kaikki menee kaupaksi lähestulkoon, jotka on tähän pääkaupunkiseudulle rakennettu.
Ja
se, mikä tuntuu paljon herättävän niin kuin kummastusta, että kun nyt yli puolet uusista asunnoista on mennyt sijoittajille ja siihen tulee sellainen väliporras, joka sitten muuttaa sen rahaksi ja ottaa itselleen niin kuin välityspalkkiota jota kohtuuttomasti, niin onko tähän mitään ratkaisua olemassa?
No siihen se on vaikea markkinataloudesta on keksiä jotain ratkaisua, mutta se väliporrashan silloin yleensä ottaa ne vuokralle ne asunnot, ettei ne niitä myy eteenpäin suurin osa niistä, vaan ne ostaa ne itselleen ja vuokraa ne kalliilla sitten ja tekee siitä mukaan sen sijoitusasunnon. Ja siihen on vaikea löytää mitään lääkkeitä. Ja sitten jos vertaa niin ku muuta maata, niin asuntojen hinnat, niin kuin siinä on käytettyjä asuntojen hinnassa, kun sä ostat Lahdesta kaksi on, niin sen neliöhinta on 800 euroa neliö, siis tämmöinen talo. Ja sitten kun sä ostat täällä, niin se on niin kuin neljäs viides tonnissa. Että se haitari on niin valtava iso, että enemmän meidän pitäisi niin kuin löytää Helsingin läheltä lähiöitä ja tämmöisiä, joihin me pystyttäisiin rakentamaan hyvähintaisia asuntoja, jos olisi hyvät kulkuyhteydet. Ja silloin meillä on tämä metro ja nämä, jotka on ainoa pelastus meille.
Ja kaavoitus
siihen. Kaavoitus siihen, niin. Ja kaavoitus siihen kohtaan.
Joo. Kyllä tuntuu konkreettiselta tuo, kun puhutaan kohtuuhintaisuudesta, niin sitä näytetään tarkasteltavan lähinnä kuukausimenojen tasolla. Ja kuitenkin niin kun omistusasuja esimerkiksi joutuu sen velan lyhentämisen keston ottamaan huomioon ja sitten sen jälkeen sen kevyemmän vastiketason eläketurvan tavallaan saa siitä niin maksetusta asunnosta. Mutta näyttää siltä, että niin kun ne ihmiset, jotka taustansa tähden tilanteessa, etteivät pysty omistusasuntoa hankkimaan, he täällä vuokrasektorilla tässä asumisoikeusjärjestelmässä, he tulevat siinä pitkän asumisuransa aikana maksaneeksi yli kaksi kertaa enemmän kuin tämmöinen, joka ostaa omistusasunnon. Ja eikö tämä ole vähän paradoksaalista?
No tämä on tämä vaikea tilanne ja tämähän perustuu aika paljon siihen. Sitähän nyt on vähän helpotettu sillä, että nämä lyhennykset ja nämä, että sä voit ottaa niin kuin monen kymmenen vuoden lainoja jo sille ja sillä tavallahan sitä on helpotettu aika paljon ja mutta se vaatii, se ongelmaksi tulee niiden ihmisiä, jotka ei saa näitä lainoja, jotka ei pysty niinku sitä käsirahaa maksamaan ja tämmöisille, niin niille pitäisi olla eri säännöt.
Joo.
Se on ainoa tapa saada ne kiinni asuntoihin.
Kyllä, kyllä. Nämä nykyiset säännöt ei siihen taida riittää.
Ei riitä. Siinä on liian iso se käsiraha ja sitten se liian iso se pankin vaatimus siitä tulotasosta, että sä saat semmoisen lainan.
Kyllä, kyllä. No täällä julkisella sektorilla, tai sanotaanko valtion korkotukevalla tai ARA-lainoilla rakennuttamien ja tukemien asuntojen osalta, niin näyttää olevan semmoinen käytäntö, että tähän niin sanottuun omakustannus hintaan saa sisällyttää uusien kohteiden hankintamenot. Ja ne maksatetaan nykyisillä asukkailla. Ja sen tähdenhän nämä vuokrat ja vastikkeet tuntuu sillä puolella olevan aika kovia. Miten sä näet sen tilanteen?
No siinä pitäisi tietysti rajoittaa sitä, että kuinka paljon niitä kustannuksia saa siirtää sinne eteenpäin. Että toista, kun jos valtio tukee, niin valtio voi myös asettaa säännöt niille. Ja silloin ne säännöt pitää olla sen mukaisesti, että ne säilyy sopiva hinta sinne. Että se on valtion päätettävissä.
Joo, se on poliittinen kysymys.
Se on poliittinen kysymys.
Nythän tunnutaan, että niitä ollaan löysennetty näitä ehtoja.
Niin on, ja se on.
Se käy kalliiksi sitten. Niin. Ja ne jää lukkoon tavallaan siihen vuokraariksi, kun nyt tietysti olisi viisasta Suomen oloissa ainakin päästä omistusasuntoon käsiksi. Joskaan se ei nyt ole itse tarkoitus aina.
Ei se aina ole itse tarkoitus, että ihminen ostaa sen asunnon loppuelämäkseen, että kyllä toiset ihmiset haluaa asua vuoksi. Hmm.
No miten tiivistäisitte muutaman lauseeseen Liike Nyt -yhdistyksen asuntopoliittiset tavoitteet tai arvot, jos niitä nyt lähdettäisiin muotoilemaan?
No, jos niitä nyt lähdettäisiin muotoilemaan, niin meidän pitäisi saada halvempia tontteja, meidän pitäisi saada näitä normeja vielä purettua, meidän pitäisi saada valitusoikeus helpommaksi ja meidän pitäisi saada kattohinnat näihin asuntoihin.
Näin vastaili Liike Nyt -yhdistyksen puheenjohtaja ja kansanedustaja Harri Hjallis Harkimo. Kaikkien kuulijoiden puolesta kiitokset erittäin tärkeistä vastauksista.
Kiitos.
Kuulemiin.